right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Now by อีกบรรพททุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังถกกันอยู่นะครับว่าการที่ค่ารถยนต์ EV ของประเทศจีนเนี่ยเข้ามาในบ้านเราก็ถือว่าเยอะแล้วก็ถ้าจะมองอีกในระยะหนึ่งจริงก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรได้รับการตอบรับที่ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วก็มีการเปรียบเปรยด้วยนะครับบอกว่าEV จีนที่รุกตลาดไทยณขณะนี้เนี่ยคล้ายๆกับทัวร์ศูนย์เหรียญในแวดวงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันถกกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางในทาง Facebook YouTube Twitter Clubhouse ช่อง Overlay Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ละอ่อนนวลนะครับนายกสมาคมกิติมศักดิ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยศูนย์วิจัย Move ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับผมอาจารย์ต้นยังปิดไมค์อยู่นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าทางฝั่งของจีนเองก็เข้ามาทำตลาดไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละนะครับคนไหนที่ใช้รถ EV แล้วนะฮะและเป็น EV ค่ายจีนลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับในช่องทางคอมเมนต์อาจารย์ต้นมาหรือยังครับ
สวัสดีครับโทษที
สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับ
ครับไม่เจอเจอแล้ว
โอ้นี่เปรียบเนี่ยเขาเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญอาจารย์ต้นมาอันนี้เป็นคำพูดที่มีข้อเท็จจริงอะไรยังไงมีความเห็นยังไงฮะ
คือจริงๆทัวร์มันก็ชัดถึงไงว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันใช้กับทัวร์ที่คล้ายๆกับว่าถ้าไปดูนิยามเนี่ยทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยน่าจะหมายถึงเวลาที่คนต่างชาติเข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะบอกว่าจีนใช่ไหมสมัยก่อนก็คือซื้อทัวร์มาแบบแทบจะไม่ต้องจ่ายเงินเลยแล้วก็มาถึงก็มาโดนฟันหัวที่ประเทศไทยโดยคนจีนด้วยกันเองก็คือพาคนจีนมาใช่ไหมใช่ไหมครับในกรณีนั้นคือประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ซื้อทัวร์มาเนี่ยก็ไม่ดีด้วยถูกไหมฮะฟังดูก็คือไม่ดีทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งจีนแล้วก็ทั้งฝั่งไทยที่จะไม่ได้อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ในกรณีนี้เนี่ยผมว่ามันต่างกันพอสมควรนะคือก็เลยพยายามจะตีความว่าเอ๊ะความหมายที่ทางนั้นที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงการกินรวบหรือเปล่าหมายถึงว่าก็คือมีบริษัทจีนที่เป็นผู้ผลิตนะครับเข้ามาแล้วก็มีบริษัทจีนที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเข้ามาเสนองานด้วยก็คือพูดง่ายคือบริษัทลูกหรือว่าเป็นบริษัทในเครือเข้ามาน่าจะหมายถึงความหมายกินรวบแบบนั้นแต่ว่าซึ่งมันคงคนละความหมายกับตัวศูนย์เหรียญที่เราคุยกันในความหมายของทัวร์ใช่ไหมครับอันนี้ผมความเข้าใจผมอย่างนั้นนะ
ถ้าเป็นคำอธิบายคำชี้แจงนะครับที่ท่านให้ไว้นะครับก็บอกว่าเนี่ยนะฮะเวลาที่จีนเนี่ยเขามาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยนะครับก็คนไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องมีการนำเข้านะชิ้นส่วนอะไรต่างๆจากต่างประเทศนะครับจากประเทศจีนเองนี่แหละนะฮะถ้าเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นก็ยังมีแบ่งให้กับคนไทยบ้างนะนะครับแต่ว่าทางฝั่งจีนอาจจะไม่ได้แบ่งเลยนะแล้วก็อาจจะรวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับคนไทยได้ไหมถ้าสมมุติเขามาตั้งโรงงานตามเงื่อนไขต่างๆเนี่ยตามเงื่อนไข 3.0 3.5 ครับ
ผมก็ไปดูข้อมูลมานะครับก็เห็นมีบริษัทไทยเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับให้กับทางบริษัทจีนที่เข้ามาทำในไทยนะเพียงแต่ว่าได้มากได้น้อยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูข้อมูลลึกๆกันมากกว่านั้นแต่ว่าที่เห็นเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ขนาดว่าไม่ได้เลยนะครับเห็นหลายคนก็มาบอกผมว่าก็ผลิตชิ้นส่วนสายไฟก็มีนะครับคอนโซลอุปกรณ์บางส่วนก็มีนะครับที่มีการพรไวบริษัทไทยที่ไปทำให้แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนว่าต้นทุนเวลาแข่งขันกันเนี่ยราคาเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าราคาที่เราเสนอไปในฝั่งไทยเนี่ยราคาสูงมากเทียบกับที่ฝั่งจีนเนี่ยส่งราคามาให้กับบริษัทค่ายรถด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นประเด็นนะครับที่ว่าคือพูดง่ายคือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยจากเทียบกับประเทศจีนส่งมาแล้วเนี่ยรวมชิปปิ้งแล้วยังถูกกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้จะมีประเด็นแต่ว่าจริงๆอยากให้แยกอย่างนี้ก่อนผมมองว่าเวลาเราพูดถึงรถ EV เนี่ยนะครับก็คือรถยนต์ใช่ไหมคือผมคิดว่ามันมี2 ส่วนนะคือส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นไอตัวที่เป็น key EV component หรือว่าชิ้นส่วนสำคัญที่เป็นส่วนของ EV นะครับกับอีกส่วนนึงคือก็เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ยานยนต์ที่มีอยู่ทั่วไปโครงสร้างล้อเบรกเหล่านี้นะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่ พูดง่ายคือไม่ว่ารถยนต์อะไรก็ตามเนี่ย EV หรือไม่ EV เนี่ยก็ต้องมีใช้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาดู2 ส่วนนี้ว่าไอ้2 ส่วนเนี่ยถ้าเอาไปดูฝั่งที่มันเป็น EV component เนี่ยชิ้นส่วนสำคัญเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนนี้เนี่ยยังไม่เยอะนะแต่กำลังเริ่มเกิดกันไม่รู้ว่าเห็นคุณหญิงเห็นข่าวไหมอย่างเช่นอย่างทางบริษัทปตท.เนี่ยเขาใช้บริษัท Nuovo จับมือนะทำแบตเตอรี่แพ็คนะครับให้กับ Netta ใช่ไหมให้กับ Netta เนี่ยที่ผลิตก็ประกอบในไทยด้วยโรงงานที่บางชันจะพูดว่าเขาเอามาทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็เป็นบริษัทไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ปตท.ก็ไปร่วมทุนกับในส่วนของที่เป็นโกลชั่นของจีนก็ไม่ใช่จีนทั้งหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรืออย่างล่าสุด Svolt ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ใช่ไหมครับระดับเซลล์ได้ด้วยเนี่ยของทาง Gatewall Motor ก็ไปจับมือกับอะไรบ้านปูใช่ไหมแล้วก็จะทำโรงงานผลิตตัวเซลล์แบตเตอรี่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการร่วมทุนอีกนะครับระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งจีนอีกก็ดูไม่ใช่กินรวบอย่างที่เราคุยกันนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกชิ้นส่วนที่เราตอนนี้เราทำได้มอเตอร์เรายังไม่ค่อยเห็นนะครับบางชิ้นส่วนยังไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ทุกชิ้นส่วนแต่ก็เริ่มมีการพยายามที่จะมีความพยายามที่ทำตรงนี้นะครับทีนี้พอมาดูฝั่งที่เป็นชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ EV เนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทไทยนะผมก็เห็นได้ยินมาว่าบางบริษัทที่เขามีความสามารถสูงมีศักยภาพสูงเนี่ยเขาก็พอที่จะเสนอแล้วแข่งสู้ได้นะครับแต่ว่าก็ท้าทายมากนะเพราะว่าอย่าลืมว่าต้นทุนของฝั่งจีนเนี่ยบางทีในชิ้นส่วนที่ใกล้เคียงกันหรือว่าอะไรที่เขาทำโมแล้วมาคือพูดง่ายคือมีแม่พิมพ์มีอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะสู้คนที่มีแม่พิมพ์อยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วไม่ได้นะครับหรือว่าบางชิ้นส่วนซึ่งฝั่งนู้นเขาทำได้ถูกกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นความท้าทายของบริษัทไทยพอสมควรอันนี้ก็ผมคิดว่าข้อมูลมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะที่ผมได้รับได้ยินได้ฟังมานะครับ
ครับแต่ว่าคุณวิชุกรเขาก็แสดงความเห็นนะครับเขาบอกว่าแต่ว่าอย่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยปกติก็จะร่วมกันผลิตรถ ICE นะญี่ปุ่นก็มาสอนนะครับทุกอย่างระบบการผลิตบริหารการผลิตบริษัทไทยก็เติบโตมากมายนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ให้นะครับของจีนนี่มันจะเขาจะสอนไหมฮะ
คือผมว่าคือต้อง history มันต่างกันประวัติศาสตร์มันต่างกันนะครับอย่าลืมว่าสมัยก่อนเรามีการควบคุมชิ้นส่วนคือเมื่อก่อนเนี่ยมีการกำหนดว่าชิ้นส่วนเนี่ยที่ต้องผลิตในประเทศต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่มีการควบคุมเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีการควบคุมนะครับแต่ถามว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเกิดบริษัทไทยนะหลายบริษัทที่ได้รับโนว์ฮาวแบบนี้นะครับในการที่จะมาสอนอะไรทำแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะหมดยุคแล้วนะคือบริษัทไทยณปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่มา 50-60 ปีเนี่ยผมคิดว่าศักยภาพและความสามารถเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็มีความสามารถที่ได้แล้วผมคิดว่าไอ้โนว์ฮาวอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันหมดยุคแล้วนะต้องรอเขามาสอนเนี่ยคือการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเนี่ยนะครับที่ทำอยู่เดิมนะผมไม่ได้พูดถึงชิ้นส่วนใหม่นะนะครับอันนี้เขาอาจจะหมายถึงตัวพวกชิ้นส่วนใหม่ๆบ้างพวกมอเตอร์พวกอะไรบางอย่างใช่ไหมครับถ้าเป็นชิ้นส่วนเดิมที่เราทำกันอยู่ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดให้ฟังว่าเขาก็ร่วมทุนผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ร่วมทุนใช่ไหมโกลชั่นอันนั้นผลิตแพ็คไม่ได้ผลิตเซลล์นะครับก็มาร่วมทุนกับปตท.บริษัทเอสโวลอันนี้ร่วมทุนกับบ้านปู่อันนี้ร่วมทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เขามาโดดๆนะครับไม่ได้มาโดดๆเพราะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นโอกาสนะครับที่บริษัทไทยซึ่งมีศักยภาพเนี่ยก็จะไปทำงานร่วมกับเขานะครับแต่ชิ้นส่วนเดิมๆพวกที่เป็นทำโมดายพวกนี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราน่าจะทำได้แล้วมันอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันนะครับทีนี้ถามว่าความแตกต่างระหว่างผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันแล้วในการผลิตชิ้นส่วนหลายชิ้นนะแต่มันก็จะมีบางอันที่อาจจะแอดวานซ์มากๆนะครับซึ่งบริษัทไทยอาจจะยังทำไม่ได้อันนั้นเนี่ยก็คือก็คงจะต้องพยายามในมุมมองผมนะภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะช่วยทำให้เกิดการแมทชิ่งพวกนี้ขึ้นนะครับความยากมันอยู่ที่ว่าคือมันไม่มีอะไรมาบังคับให้เขาทำด้วยกันถูกไหมครับงั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่จะต้องพยายามหาวิธีหรือว่ากลไกหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้เขาทำด้วยกันแต่อันนึงที่เขาอาจจะพยายามทำเนี่ยมันก็มีเรื่องของฟรีโซนคุณเคยได้ยินฟรีโซนใช่ไหมฮะคือฟรีโซนเนี่ยมันเป็น มันเป็นพื้นที่ที่พูดง่ายๆคือปกติเนี่ยเราผลิตรถเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใช้ในประเทศเนี่ยนะครับแต่ว่าฟรีโซนเนี่ยเขามองว่าถ้าผลิตรถตรงในโซนตรงนั้นแล้วสามารถส่งออกได้นะครับทีนี้ในกรณีที่ส่งออกเนี่ยนะครับแล้วส่งออกไปในอาเซียนก็ดีหรือส่งกลับเข้ามาในประเทศไทยก็ดีการใช้ฟรีโซนเนี่ยมันจะถูกบังคับว่าจะต้องมีชิ้นส่วนสำคัญนะครับที่เขากำหนดไว้อยู่ 40% ตรงนี้ก็อาจจะทำให้บริษัทจีนเนี่ยนะครับต้องมีความพยายามที่จะทำไอ้ local content ในประเทศที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าในหลายส่วนเนี่ยทั้งในส่วนของเรื่องสัมปทานมิตรเองก็มีเงื่อนไขที่จะต้องทำชิ้นส่วน BOI เองก็มีเรื่องเงื่อนไขที่จะต้องทำชิ้นส่วนจริงๆกลไกพวกนี้เนี่ยก็เป็นกลไกที่ภาครัฐก็พยายามที่จะสร้างให้ทำนะครับผมว่าความท้าทายมันอันนึงที่มันความท้าทายมากๆเลยคือบริษัทไทยที่จะสามารถทำชิ้นส่วนสำคัญมากกว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของ EV ไอ้ตัวมอเตอร์กับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะทำยังไงให้เกิดการรวมทุนหรือร่วมการลงทุนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นความท้าทายพอสมควรนะครับทำยังไงให้เขาไม่ได้มาโดดๆมาแล้วก็มาขายเราเลยอันนี้ผมคิดว่าเป็นความท้าทายที่เรากำลังมีอยู
่ครับแต่ถ้าสมมุติเราพูดในภาพใหญ่ก่อนนะครับคือการที่ EV มันเริ่มดูเหมือนจะจุดกระแสติดแล้วนะครับมันมีชิ้นส่วนประเภทไหนบ้างที่คนไทยที่เป็นผู้ประกอบการคนไทยที่ทำในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยอาจจะยังอยู่ได้นะครับแต่บางชิ้นส่วนเนี่ยมันอาจจะโหต้องปรับตัวยกใหญ่อยู่เหมือนกันนะพวกไฟพวกอะไรพวกเนี้ย
เป็นคำถามคือชิ้นส่วนไหนที่ชิ้นส่วนไหนที่จะไป
นะครับแล้วมีโอกาส
ชิ้นส่วนที่จะไป
แล้วมีโอกาสที่ใช่ชิ้นส่วนไหนที่จะอยู่ที่ชิ้นส่วนไหนที่ไปใช่ครับ
คือถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่คือมันพูดอย่างนี้แล้วกันคือไอ้คำว่าชิ้นส่วนเนี่ยคงต้องไปดูว่าเราพูดถึงชิ้นส่วนไหนนะฮะคือสมมติถ้าเราบอกว่าชิ้นส่วนที่เป็นตัวส่วนประกอบของเครื่องยนต์อันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นประเด็นว่าก็ในอนาคตเครื่องยนต์ไม่มีนะครับแต่ต้องไปดูว่าชิ้นส่วนเนี้ยมันเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่เราถูกคือพูดง่ายคือเรารับจ้างคือเขามาจ้างเราผลิตใช่ไหมคือมันไม่ใช่เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวเครื่องยนต์ทั้งหมดมันเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบไปเป็นเครื่องยนต์ซึ่งมันนั่นหมายถึงไม่ใช่หัวฉีดด้วยนะครับหมายถึงตัวประกอบบางส่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทพวกนี้มันคือการประกอบชิ้นซึ่งคือการอาจจะใช้พวกแม่พิมพ์ขึ้นรูปแล้วก็มาประกอบเป็นทำให้เกิดชิ้นนั้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะไปทำชิ้นส่วนอื่นในอนาคตก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบของเครื่องยนต์ถูกไหมครับแต่ถ้าทำพวกหัวฉีดเนี่ยอันนี้แหละมีความเสี่ยงซึ่งบริษัทไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นบริษัทไทยไหนทำหัวฉีดจริงๆเลยนะบริษัทที่ทำหัวฉีดเนี่ยเป็นบริษัทที่แอดวานซ์มากนะเทคโนโลยีหัวฉีดนี่ต้องเป็นบริษัทอย่างระดับBosch Denso นะครับอันนี้บริษัทที่ค่อนข้างที่จะเทคโนโลยีแอดวานซ์มากนะครับแต่บริษัทไทยเองเนี่ยแทบจะยังไม่มีใครที่ทำอะไรแอดวานซ์ขนาดนั้นได้นะครับอย่างมากเราก็เป็นคนซัพพลายบางชิ้นไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมยังมองว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเนี่ยที่ทำงานให้กับบริษัทที่เขาเป็นซัพพลายเออร์ให้ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงนิดหน่อยคือวันนี้เราเห็นไหมว่าตลาดเนี่ยฝั่งจีนเนี่ยคือเขามาเนี่ยผมเห็นเนี่ยทุกแทบจะทุกเดือนเลยนะเปิดโมเดลใหม่แล้วก็เห็นเจ้าใหม่เข้ามาคือความน่ากลัวอันนึงที่ผมคิดว่าเรียกว่าน่ากลัวหรือว่าในมุมของฝั่งอุตสาหกรรมไทยแล้วกันคือบริษัทคือเราอาจจะยังเรารู้สึกกลัวเพราะว่ามันคือมาเยอะมากแล้วมาเร็วมากนะครับแต่ถ้าในมุมผู้บริโภคเนี่ยในมุมผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีคือมีทางเลือกที่เยอะมากเลยคือตอนนี้ผมมองในมุมผู้บริโภคต้องมองในมุมคือผมมองสองมุมนะมุมอุตสาหกรรมเนี่ยนะคงกลัวแน่นอนแหละถูกไหมครับโหมีเข้ามาแล้วตอนช่วงแรกมันนำเข้ามาเกิดทั้งหมดเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบผลิตใช่ไหมถูกไหมครับใช่ไหมจนกว่าเขาจะสามารถตั้งโรงงานได้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยอุตสาหกรรมก็ต้องเริ่มกลัวอันนี้ผมว่าไม่แปลกใจที่จะต้องกลัวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าตลาดช่วงเนี้ยปีที่แล้วเนี่ย 80,000 คันเป็นรถยนต์รถเก๋งเนี่ยมันคือหายไปจากตลาดนะแล้วมันกินส่วนแบ่งไหนอ่ะก็กินส่วนแบ่งของกลุ่มเดิมที่ผลิตในประเทศเมื่อก่อนรถยนต์ทั้งหมดเราประกอบแล้วก็ผลิตในประเทศทั้งหมดเลย นะครับมีนำเข้าบางส่วนรถที่เป็นรถแพงๆแต่ตอนนี้มีรถฝั่งจีนที่เขายังไม่มีเขายังสร้างโรงงานไม่เสร็จเพราะนั้นนำเข้าทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตลาดส่วนนี้มันก็แน่นอนเนี่ยการผลิตมันลดลงแน่นอนถูกไหมครับเพราะการผลิตในประเทศต้องลดลงแน่นอนเพราะมันถูกส่วนแบ่งของตลาดตรงนี้จนกว่าฝั่งจีนจะเริ่มมาผลิตทดแทนนะครับแล้วเราก็ยังไม่เห็นตัวเลขฝั่งจีนผลิตถูกไหมอันนี้แน่นอนแหละแล้วยังไม่เห็นวอลลุ่มที่มาอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเทรดที่ผู้ประกอบการไทยอาจจะมองนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่าบริษัทจีนที่เข้ามาเองเนี่ยผมฟังจากคนที่เขาอยู่ในบริษัทคนไทยที่อยู่ในบริษัทจีนนะเขาก็ให้ข้อมูลว่าเขาก็พยายามที่จะหาบริษัทไทยเข้ามาเพื่อที่จะเป็นซัพพลายเออร์ด้วยนะครับไม่ได้ว่าเขาเพิกเฉยนะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนพอรถจีนเนี่ยเขาแข่งกันที่ราคาแล้วมันแข่งกันเนี่ยโหดมากนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยถ้าไปดูข่าวตอนนี้เนี่ยคือ price war มากๆเลยที่ประเทศจีนเนี่ยคือราคานี่แบบแข่งกันแบบดุเดือดมากๆอ่ะดุเดือดจนคนที่ทำตรงนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตลาดมันก็ถดถอยนะไม่รู้ว่าตอนนี้พอมาเมืองไทยเนี่ยอาจจะมองเป็น opportunity ด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องบริษัทไทยที่กำลังจะต้องเตรียมพร้อมเนี่ยผมคิดว่าต้องเตรียมพร้อมแต่จริงๆคุณอีกเชื่อไหมผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปี61นะ ผมบอกว่าผมบอกว่าตอนปี61เนี่ยผมส่งสัญญาณตอนที่ผมยังเป็นนายกสมาคมและมีคนมาสัมภาษณ์ในตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่าบริษัทผมบอกว่ายานยนต์ EV เนี่ยมันจะบูมใน5ปีนะครับจะบูมใน5ปีเนี่ยขอให้จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเมื่อบอกไว้แล้วบอกว่าควรจะต้องเตรียมพร้อมหมายความว่าคุณจะต้องหาเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายต้องพยายามเข้าใจเทคโนโลยีตัวนี้ให้พร้อมเพื่อให้เวลาเข้ามาเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกๆที่เขาคิดถึงนะอันนี้มีหลักฐานชัดเลยมีคนมาสัมภาษณ์ไป Google ดูเซิร์ชดูได้ยศพงศ์ปี2561เนี่ยจะเห็นเลยสัมภาษณ์ว่าในอีก5ปีนะแต่ก็มีกลุ่มชิ้นส่วนบางคนตอนนั้นเหมือนกับไม่เชื่อก็ยังสัมภาษณ์หลังจากผมนิดนึงบอกว่าคิดว่า EV อย่างน้อยต้องใช้เวลา10ปีนะครับซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเหล่านี้จริงๆหลายคนก็รู้จริงๆคำว่ารู้เนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนน่ะรู้แหละว่า EV มาแล้วแต่วันนั้นเนี่ยทุกคนไม่รู้หรอกว่า EV ที่จะมาเนี่ยเราในปี61คุณอีกลองคิดดูดิคุณอีกตอนนั้นเราก็เริ่มยังไม่ได้คุยกันหรือเริ่มจะคุยกันแล้วคุณอีกใช่มั้ยแต่ยังไม่ได้คุยกันตอนนั้นปี61ไม่มีใครเคยรู้เลยนะว่าEV เนี่ยจะมาจากไหนตอนนั้นเนี่ย
ยังถกเถียงกันอยู่เลยครับมาได้จริงหรือเปล่าเกิดหรือเปล่า
เพราะอะไรเพราะตอนนั้นคือค่ายญี่ปุ่นไม่ทำตอนนั้นเนี่ยคือค่ายญี่ปุ่นไม่ทำแต่ผมเนี่ยเห็นข้อมูลตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ารถ EV เนี่ยนะครับตลาดที่บูมแล้วก็ตลาดที่มีผู้ผลิตเนี่ยคือจีนณวันนั้นนะแล้วด้วย FTA เนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ทำให้เราผมก็มองว่าในช่วงแรกเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยคือไอ้เขาเรียกว่าไอ้ barrier to entry เนี่ยนะมันต่ำนะครับเพราะว่าตัว FTA 0เนี่ยจะทำให้บริษัทรถจีนเข้ามานะครับแล้ววันนั้นคนก็ยังไม่เชื่อด้วยผมบอกว่าเดี๋ยวเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ผลิตหรอกไม่ประกอบหรอกวันนั้นนะจำได้ไหมสัมภาษณ์กันอ่ะเขาบอกว่าจะผลิตทำไมแต่ผมก็ยังบอกว่าผมเชื่อว่าเขาผลิตถ้าเขาเข้ามาเขาจะต้องมาผลิตในไทยนะครับเพราะว่าในคือไม่ได้เก่งอะไรนะคือข้อมูลเนี่ยมันรู้ว่าเมื่อคุณเก่งมาแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องทำเป็นออกมาเป็นผู้เล่นเนี่ยคุณจะต้องมาผลิตรถในภูมิภาคเนี้ยคุณต้องมาอยู่ที่ว่าวันนั้นจะเลือกประเทศไทยหรือเลือกประเทศอินโดแต่บังเอิญโชคดีว่าประเทศไทยวางแผนเรื่องนี้ไว้ดีคือมีนโยบายที่รองรับเรื่องนี้ไว้ดีนะครับตอนนี้เรามีนโยบายรองรับชิ้นส่วนก็มีความพยายามที่ต้องทำนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าการที่มีคำพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยจริงๆมันก็กระตุกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยต้องกลับมาคิดแล้ววางแผนว่าเอ๊ะแล้วจะหาวิธีชักชวนหรือทำยังไงล่ะนะครับจะทำให้เขาต้องผลิตให้มาทำกับบริษัทไทยอย่างเงี้ยในประเทศนะครับหรือมาลงทุนในประเทศไทยนะครับหรือร่วมทุนในประเทศไทยอันเนี้ยจริงๆผมคิดว่าการที่อาจจะความหมายอาจจะในมุมมองผมเนี่ยคือการที่เราจะทำยังไงไม่ให้เขากินรวบอันนี้จะทำยังไงไม่ให้เกิดการกินรวบก็คือมันต้องมีการวางแผนแล้วต้องมีการวางแผนต้องมีกลไกที่จะทำให้ดึงดูดให้เขามาทำและร่วมมือกับบริษัทไทยให้มากขึ้น
ครับคุณหมูบอกว่าเห็นด้วยนะครับ ผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับโอเคแต่ว่ามันเป็นประเด็นนี้ไหมครับคุณเอเขาบอกว่ารถจีนเนี่ยเขาจะเน้นกำไรน้อยๆมาจิ้นต่ำๆนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนกับลุยบุกตะลุยตีตลาดเต็มที่แล้วก็จะคุยราคากับซัพพลายเออร์เป็นสไตล์เขาประมาณนั้น
จริงครับจริงครับน่ากลัวตรงนี้นะครับคือข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีไม่กี่ยี่ห้อในโลกเนี่ยที่ทำแล้วกำไรคือคนที่เขาบอกว่าเทสลาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเพิ่งมาทำแล้วกำไร BYD ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำแล้วกำไรนะครับนะแต่ซัพพลายเออร์ไม่รู้กำไรหรือเปล่าหรือว่าซัพพลายเออร์เหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หลายคนก็บอกว่าเหนื่อยนะครับนะเพราะว่าเขาต้องการต้นทุนที่ต่ำนะครับก็เลยทำให้ค่ายจีนที่มาทีหลังเนี่ยที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันมีเบนช์มาร์กแล้วมันก็มีต้นทุนที่เขาจะต้องแข่งขันทุกคนที่เอารถเข้ามาขายในประเทศเนี่ยนะครับลองสังเกตไหมราคาเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไอราคาลดลงเนี่ยอันเนี้ยหลายยี่ห้อเนี่ยต้องทำราคาที่ลดลงเพื่อแข่งในตลาดได้นะครับเพราะเวลาเข้ามาเนี่ยเขาศึกษาตลาดมาก่อนคนมาทีหลังเนี่ยมันก็ต้องเห็นนะคนเนี้ยขายอยู่ราคาเท่าไหร่ถูกไหมขายราคากี่บาทสเปคเป็นยังไงผมเข้ามาทีหลังเนี่ยสเปคผมต้องดีกว่าราคาอาจจะสูสีหรือต้องต่ำกว่าด้วยซ้ำไม่งั้นจะขายได้ยังไงเพราะเข้ามาน้องใหม่ถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้แหละมันก็เลยทำให้ผู้ผลิตเนี่ยจะต้องเหนื่อยมากๆนะครับในการทำแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ผมคิดว่าผมไม่มีใครยอมทำขาดทุนหรอกแม้กระทั่งที่บริษัทจีนที่มาอยู่เมืองจีนคือไม่ยอมใครขาดทุนตลอดเพราะนั้นพอถึงจุดนึงเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าทุกคนเบสออนว่าอย่างน้อยต้องไม่ขาดทุนเนี่ยถ้าไม่ขาดทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงเขาอยู่ได้หมายความว่าโหผลิตเอานำเข้าจากจีนแล้วมันยังอยู่ได้เลยเนี่ยเราต้องมานั่งดูกันแล้วแหละว่าเขาทำได้ยังไงเขาทำได้ยังไงที่เขายังอยู่ได้อะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้ในมือนะเพราะว่ายังไม่เห็นเพียงพอแต่รู้ว่าไม่ง่ายต้องบอกนี้ว่าเขาต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายเพราะว่ามันมีเพื่อนคนจีนด้วยกันก็บอกว่าหลายบริษัทก็ไม่ได้ทำแล้วกำไรแต่ต้องทำถ้าไม่ทำยิ่งหนักเลยก็คือเขารู้ว่าเทรนด์นี้มันมาแน่ๆนะครับถ้าไม่ทำยิ่งหนักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายเพราะบริษัทไทยเองเนี่ยก็คงเหนื่อยจริงๆนะครับถ้าเกิดกลับไปที่ตรงประเด็นนั้นก็คงเหนื่อยจริงๆก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ผมยังคิดว่าภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องพยายามทำให้มันมีให้ได้ก็คือในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีของตัวเองนะครับเราคงจะต้องช่วยในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนในฝั่งไทยให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต้องต่ำลงกว่านี้ให้ได้อันนี้ผมว่ามันเป็นความท้าทายพอสมควรที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาดู
ครับคือขนาดคุณอีลอนมัสก์ครับคือก่อนนั้นเนี้ยเมื่อประมาณสักผมว่าประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเขาดูจะดูถูกนะฮะผมว่าใช้คำนี้ได้เลยนะครับดูถูกฝั่งของ EV ค่ายจีนนะครับบอกว่าโอ้ BYD อะไรเนี่ยมันลดอะไรเนี่ยคุณเห็นหรือยังที่เขาให้สัมภาษณ์ทางบูมเบิร์กครับอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปคนยังแชร์ทุกวันนี้เลยแต่พอมาวันนี้เขาก็เปลี่ยนคำพูดนะอาจารย์ต้นคือเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช้กำแพงภาษีเนี่ยเสร็จเลยนะฮะคือเขาไม่ได้บอกว่าตัวเขาเสร็จด้วยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าค่ายรถยนต์ทั้งโลกเนี่ยเสร็จเลยโอ้นี่เปลี่ยนคำพูดครั้งใหญ่เลยนะปกติเขาจะค่อนข้างดูถูกคนด้วยซ้ำอ่ะไม่เห็นดูถูกคู่แข่งนะ
ถูก
อย่างนี้แปลว่าเขาเห็นอันตรายของจริงละ
อ๋อแน่นอนแต่เขาเป็นสไตล์เข้าถ้ำเสือนะคุณอีลอนมัสก์เนี่ยคืออ่ะแรกก่อนประเทศไทยเดี๋ยวก็มีกำแพงภาษีนะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมาผลิตในประเทศประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าเขาจะมาผลิตด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าเดี๋ยวพอเขามาเมืองไทยเนี่ยต้นทุนอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เมืองจีนก็ได้นะถูกไหมคือกำลังพยายามคุยกันว่าวันนี้ต้นทุนที่จีนมันถูกเพราะว่ามันไม่รู้แหละมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้กันหลายจำนวนเยอะมากเลยแต่พอเปลี่ยนมาต้องมาทำในไทยเนี่ยเพราะว่ากำแพงภาษีมันจะไม่ลดแล้วนะอย่าลืมว่ากำแพงภาษีเราตอนนี้เราแค่เว็บไปชั่วคราวนะครับนะทีนี้สิ่งที่คุณอีลอนมัสก์พูดเนี่ยก็เขาก็คงเห็นเพราะอะไรอย่าลืมว่าตอนเขาผลิตรถเนี่ยในยุโรปเขาไปที่ไหนเยอรมันปลุกไปถึงแหล่งผู้ผลิตรถยนต์ในเยอรมันตั้งโรงงานที่ผลิตถูกไหมครับ
ครับ
พ พอมาฝั่งเอเชียเข้าไปจีนถูกไหมใช่ไหมฮะคือไปประเทศที่ท็อปๆในภูมิภาคหมดเลยนะคือไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาลงไปตรงนั้นเนี่ยนะครับนั่นแหละหนึ่งคือตลาดก็ใหญ่ด้วยนะประเด็นคือตลาดด้วยแหละสำคัญคือตลาดด้วยนะแต่ในยุโรปเนี่ยคุณไปประเทศอื่นก็ได้นะไปโปแลนด์ก็ได้นะถูกป่ะเขานิยมกันนะนะครับไปประเทศมิดเดิลอีสต์ทำไมไปเยอรมันอ่ะเยอรมันต้นทุนไม่ได้ถูกนะคนเยอรมันก็ไม่ได้ถูกนะถูกไหมแต่เขาไปประเทศที่มันเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นไม่เข้าถ้ำเสือหรือจะได้ลูกเสือมันหมายความว่าคือการที่เขาไปตรงนั้นเขาก็ต้องการเทคโนโลยีต้องการพูดง่ายคือเข้าไปเนี่ยต่อสู้กับตรงนั้นไปเลยคือคิดแบบว่าฉันพร้อมที่จะลุยไปเมืองจีนเนี่ยนะครับไปอันนี้ได้ตลาดแน่นอนแล้วก็เห็นได้ว่าก็พยายามจะไปร่วมมือใช้แบตเตอรี่ของฝั่งจีนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โหมันถ้าเกิดเดี๋ยวต้องรอตามไปให้ถึงสุดอ่ะผมว่าเกมนี้มันยังอีกยาวไอ้เรื่องเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันยังต้องอีกนานเลยเรายังไม่เห็นมันยังไม่ถึงจุดที่นิ่งเลยนะมันกำลังเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะฮะ
ครับครับเพราะฉะนั้นต้องจับตามองนะครับแต่อันนี้อาจจะนอกเรื่องหน่อยนะครับอย่างถ้าเป็นกรณีอย่าง Apple นะครับที่ตอนแรกเขาก็เปิดหมายถึงว่าซุ่มวิจัยมาตั้งนานเป็น10ปีนะครับแต่สุดท้ายก็พับโครงการไปนะแล้วก็โอ้โหเม็ดเงินที่ทํา R&D เนี่ยเยอะมากคนตอนแรกรีครูทมาผมก็จะว่าเป็นหลัก 2,000 คนเลยอ่ะนะแต่สุดท้ายก็พับโปรเจกต์ไปรู้สึกว่าตลาดนี้เนี่ย Apple ประเมินแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวอ่ะอันนี้จานต้นมองไงคือไลน์ใหม่นี่หมดสิทธิ์เลยมั้ยครับนี่ขนาด Apple จริงเงินถุงถังนะ
ก็ไม่ใช่ Apple คนแรกนะที่พับโครงการไปอ่ะถ้าจำได้ไดสันจำได้ไหมไดสันไดสันเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยตอนแรกก็บอกจะทำรถแต่ว่าไดสันเนี่ยต่างกับ Apple อยู่นิดนึงไดสันเนี่ยเป็น private fund มิสเตอร์ไดสันเนี่ยเขาไม่ได้ระดมทุนในตลาดเขาเป็นเงินเขาเองเขาก็รู้ว่าเกมนี้มันคงยาวมากแล้วก็คืออาจจะวิเคราะห์ไปแล้วในตลาดว่าคือเทคโนโลยีมันอาจจะถึงจุดที่คือมันอาจจะมีมาร์จิ้นที่น้อยมากๆแล้วก็โอกาสที่เขาจะเป็นผู้นำ
นะ
ยากหน่อยเพราะว่าจริงๆ Apple เนี่ยไม่ได้ทำแค่ EV นะตอนนั้นเนี่ยเขาดูไปถึง Autonomous Vehicle นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เริ่มถดถอยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคือตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่าน่าจะทำเป็นรถเป็นคันแล้วตอนหลังก็เหลือเป็นเหมือนระบบเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วตอนหลังแล้วเขาเข้าใจว่าโปรเจกต์เนี้ยมันก็แบบเหมือนไม่ได้รับความสำคัญมาลดน้อยถอยลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นทางการก็ได้ว่าปิดโปรเจกต์นี้เป็นทางการก็เป็นไปได้อาจจะมองว่าเข้ามาช้าเกินไปแล้วไม่ทันกับอย่างคือรถยนต์เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่พัฒนาแค่ฮาร์ดแวร์แล้วนะคือ EV เนี่ยมันก็โอเคอะเทคโนโลยีคอมันคือแบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ไหมคือแบตเตอรี่เนี่ยยังมีรูมยังมีช่องให้เล่นได้อยู่ใช่ไหม energy density ยังดีขึ้นได้พยายามไป solid state แบตเตอรี่มอเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงมันก็90เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แล้วอะนะครับ95 96ไปถึง98เปลี่ยนไอตัวชิปบางตัวใช่ไหมครับทำให้ loss ความร้อนโอ้โหแบบระดับหลักเปอร์เซ็นต์เนี่ยมอเตอร์ก็ไปไม่ได้ไปมากกว่านี้ละนะครับแต่ตัวที่มันเป็นที่สำคัญเลยมันคือระบบ autonomous vehicle นะครับไอตัวระบบ autonomous vehicle นี่แหละเป็นอะไรที่ยังต่อยอดได้ไกลพอสมควรนะครับที่ Apple เนี่ยผมเข้าใจว่า product เนี่ยมันต้องมาเป็นรถทั้งคันแล้วก็บวกทั้งระบบตรงนี้ autonomous ไปด้วยนะครับอาจจะมองอะไรบางอย่างว่าเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปตามดูนะไอ Q project ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะโปรเจกต์นี้แต่ว่าแน่นอนอ่ะมันคงต้องมีส่วนผมยังเชื่อว่าอาจจะไปเป็นอะไรที่อยู่ในรถยนต์ในบางส่วนนะแต่เราอาจจะยังไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเขาอาจจะอินทิเกรตตัวมือถือเนี่ยให้สามารถอยู่ในรถยนต์แต่อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับ
เอ๊ะอย่างนี้แปลว่าสนามนี้เกมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ปรับตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีแคชโฟลว์สายป่านยาวหน่อยแล้วทนไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดนึงอ่ะไอตัวใหม่หมายถึงคนใหม่ๆก็คงจะเข้ามายากละไอคนเดิมๆเนี่ยถ้าไม่ไหวมันก็คงหลุดไปเพราะฉะนั้นใครที่ยืนระยะได้ยาวที่สุดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้ชนะละอันนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ต้น
อ๋อแน่นอนฮะคือเรา
คือวันนี้ EV หมดเลยประมาณนั้น
ผมคิดว่า EV ผมคิดว่า EV เนี่ยมันเป็นแค่พื้นฐานเบสิกผมเปรียบเทียบเปรียบเปรยไว้หลายครั้งหลายคราวแล้วก็มันก็ทั้งในรายการของคุณอีกเนี่ยว่ามันก็เหมือนเราเปลี่ยนจากโทรศัพท์มีสายมาเป็นโทรศัพท์ไร้สายมันเหมือนรถยนต์ ICE เปลี่ยนเป็นรถยนต์ EV แต่ว่าจุดของมันคือการไปเป็นสมาร์ทโฟนไอ้รถยนต์ก็เหมือนกันมันคือไปอยู่ที่สมาร์ทคาร์วันนี้มันก็ไม่มีใครเดาทางได้ถูกว่ามันจะอีโวลฟ์ไปเป็นอะไรพูดกันตรงๆว่ามันก็ไม่มีใครเดาได้ 100% แต่ก็เห็นแนวโน้มว่าแน่นอนเป็นระบบออโตนอมัสวีเคิลเป็นระบบที่รถจะเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ทั้งในเรื่องของการเอาพลังงานจากรถยนต์กลับไปที่กริดหรือการสื่อสารคอมมิวนิเคชันระหว่างกันนะครับนะคือมันเป็นสมาร์ทคาร์สมาร์ทวีเคิลแบบที่คนก็ไม่รู้ว่าความสามารถของมันจะไปถึงอยู่จุดไหนถูกไหมครับวันนี้ถ้าเราไปดูสมาร์ทโฟนเนี่ยนี่ต้องดูดินวัตกรรมมันแทบจะเราไม่เห็นอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคือมันอยู่ในจุดที่ไม่ลองดูดิก็คือซอฟต์แวร์อัปโหลดอ่ะโอเคอย่างมากก็เป็นไงครับกล้องดีขึ้นใช่ไหม
กล้อง
ด
ี
ขึ้นถามว่าเป็นใช่ก็คือเล็กลงก็คือดีขึ้นมันก็คงไม่ไปดีเท่าไอ้กล้องดิจิตอลที่เขาโปรเฟชชั่นแนลแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยหมายถึงว่าออกมามันไม่สามารถออกมาพร้อมกล้องดีแต่ว่าไอ้กล้องมือถือจะดีขึ้นเรื่อยๆมี2กล้อง3กล้องก็แล้วนะครับคงไม่มีใครผมไม่แน่ใจนะมันจะมีหน่อยมันมีเป็น10เป็นแบบทั้งแถบเป็นกล้องหรอไม่รู้นะนะครับหรือตัวมันเองเป็นกล้องหมดเลยก็ไม่รู้นะคือยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงแต่เราก็ไม่เคยคิดเลยนะว่ามือถือจะมี3กล้องคุณอีกเคยคิดมั้ย
ก็คิดว่าไม่จำเป็นด้วยซ้ำฮะ
ใช่แต่วันนี้มันกลายเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดแล้วอะนะเพื่อให้ความคมชัดเพราะฉะนั้นแสดงว่าอีกหน่อยมือถือนี่มันทำอะไรมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปแล้วคือเมื่อก่อนเราชอบมันสมาร์ทโฟนเนี่ยเพราะมันถ่ายรูปง่ายแต่ผมไม่คิดว่าการที่มันมีกล้องในอนาคตแบบนี้มันน่าจะต้องทำที่มากกว่าถ่ายรูปนะครับนะไอ้นี่เองก็คือจะกลับมาที่ประเด็นรถยนต์คือผมว่าประเด็นรถยนต์เนี่ยถามว่าคนจะเข้ามาแล้วกินรวบสุดท้ายไหมก็ยังไม่รู้นะยังไม่ชัวร์ผมก็ยังมีความรู้สึกว่ายังมีมันยังเกมนี้มันยังไม่จบเกมนี้มันยังไม่เทคโนโลยีมันยังไม่ได้นิ่งแบบเหมือนมือถือนะครับนะผมยังคิดว่ายังต้องมีไปต่อแต่ส่วนที่ Apple ตัดสินใจแบบนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่อื่นนะครับยังไม่แน่ใจว่าคือสุดท้ายทำไมเขาไม่ยอมลอนช์ตัวรถออกมาให้ได้นะตอนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ว่าผมยังคิดว่ายังจริงๆยังไปได้ต่อนะยังมีพื้นที่ให้ทำได้แต่ว่าถามว่าจะมีเจ้าใหม่ๆเกิดขึ้นไหมก็คงยากที่เจ้าใหม่ๆจะเกิดขึ้นณตอนนี้ถ้าไม่ได้มีเทคโนโลยีที่พร้อมมาแล้วมันลุยทันทีเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำตั้งแต่ที่ผ่านมามันเริ่มต้นจากศูนย์ตอนนี้ผมคิดว่ายากมากละตอนนี้นะในมุมสตาร์ทอัพคงเกิดยากมากๆครับ
ครับโอเคครับได้ประเด็นนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์ต้นนะครับที่ให้ไอเดียให้ความรู้กับพวกเราเสมอมานะครับเดี๋ยวไงต้องเรียนเชิญบ่อยๆครับนะปีนี้เป็นปี EV อย่างแท้จริงเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนนักทุนทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามานะฮะส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ